Kære lytter, du skal nu til at høre en episode af True Story Exclusive, som du normalt kun kan lytte til på Podimo. Hvis du er vild med True Story, ja, så kan jeg anbefale dig at blive medlem af Podimo, for så får du adgang til mange flere nye episoder af True Story Exclusive og et kæmpe bagkatalog på mere end 190 episoder, som er klar til at binge. Du får som nyt medlem 30 dages gratis lytning, hvis du bruger True Stories link, som du finder i episodebeskrivelsen på True Stories Facebook eller på Instagram. Udover True Story Exclusive, så finder du også en lang række andre superspændende True Crime podcast og lydbøger på Podimo. Så hvis du ligesom mig elsker True Crime, så vil du med garanti også elske Podimo. I denne uge vil jeg anbefale dig at lytte til den virkelig spændende og vigtige podcast Søstre. I podcasten møder Melissa Hussein stærke kvinder, der alle har det til fælles, at de har været igennem en særlig barsk opvækst, oplevelse eller periode i deres liv, som de har skulle kæmpe hårdt for at klare sig igennem. Det er en vanvittigt interessant og rørende podcastserie, som du bare ikke må gå glip af. Jeg håber, vi lyttes ved på Podimo. Og husk nu, at hver gang du som medlem lytter til en podcast på Podimo, så støtter du faktisk de podcaster, du lytter til, direkte, og er med til at sikre, at vi kan lave endnu mere fedt indhold til dig. Og så skal vi i gang med dagens afsnit. En podcast af Martin Hylander, produceret for Podimo. I denne her sag skal vi skrue tiden tilbage til år 1983. Nærmere bestemt søndag den 21. august. Det er eftermiddag hos kriminalpolitiet i Aarhus, da telefonen ringer. Opkaldet er fra en mand, der fortæller, at han har fundet sin kone dræbt i deres lejlighed. Til at begynde med har kriminalassistenten, der tager telefonen, lidt svært ved at forstå, hvad der bliver sagt, da manden i den anden ende af røret taler med accent. Kriminalassistenten retter sig op i stolen, da denne slags opkald på ingen måde er hverdagskost. Han spørger, om manden stadig er i lejligheden, men stemmen i den anden ende forklarer, at han er taget på hospitalet for at få behandling, efter han har forsøgt at tage livet af sig selv. Normalt er der meget roligt på kontoret sådan en søndag, hvor de fleste opgaver er rutinesager, som små indbrudstyverier og gadeuorden, så en anmeldelse som denne er noget, der kan få kriminalfolkene op af stolene. Selv for en stor by som Aarhus er drab og vold med dødelig udgang noget, man sjældent ser på det her tidspunkt. Men denne søndag skal vise sig at blive en efterforskerne sent vil glemme. Du lytter til første afsnit af Drabet på Isabella. Jeg skal advare om, at der i den her podcast vil være ord og beskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Kriminalassistenten, der har modtaget anmeldelsen, får hurtigt sendt et hold af efterforskere ud til lejligheden, hvor den døde kvinde formodes at være. Boligen viser sig at være et forholdsvis moderne byggeri, lidt uden for Aarhus centrum. Et andet hold bestående af to kriminalbetjente tager direkte på hospitalet, hvor anmelderen befinder sig. På hjemadressen ankommer efterforskerne blot 10 minutter efter, at anmelderen har ringet. De starter med at banke på døren, blot for at konstatere, at der ikke er tale om en misforståelse eller en falsk anmeldelse. Da der ikke kommer noget svar, så får de hurtigt brudt døren op, og inde i lejligheden der finder de en kvinde liggende død på badeværelset. Kvinden er nøgen og har meget tydelige røde mærker på sin hals, som højst sandsynligt stammer fra kvælning. Mens teknikerne går i gang med at undersøge findestedet og lejligheden, så får det andet hold af kriminalbetjente fat på den udenlandske mand. De finder ham siddende i ventesalen på skadestuen, og da de møder ham, kan de tydeligt se, at han er meget fuld. Manden har forbindinger rundt om begge håndled, hvilket indikerer, at han har forsøgt at skære sin puls over. En af kriminalbetjentene forsøger at udspørge manden om den døde kvinde i lejligheden, men han er simpelthen så fuld, at betjenten vurderer, at en afhøring må vente, til manden er blevet ædru igen. Manden insisterer dog på at give en forklaring, men alt hvad han siger er simpelthen så usammenhængende, og han modsiger sig selv flere gange, så betjenten må opgive. Kriminalbetjentene vælger i stedet at tage ham med på stationen. Rent faktisk så bliver det besluttet at anholde manden, selvom efterforskerne slet ikke er sikre på, at den udenlandske mand er gerningsmanden. Imens er teknikerne som sagt gået i gang med deres undersøgelser i lejligheden. En retsmediciner og chefen for kriminalpolitiet i Aarhus er også ankommet til findested. Det er det søndag, så er der ikke særlig mange kriminalbetjente på arbejde, så der bliver ringet rundt, og ekstra mandskab bliver nu kaldt ind på arbejde. På politigården bliver den udenlandske mand nu fragtet ind i en patruljevogn, og derefter kørt til Retsmedicinsk Institut, hvor han kan blive undersøgt. Manden får taget en masse blodprøver, og han bliver derefter undersøgt fra top til tå. Efter nogle timer er undersøgelserne færdige, og manden blev nu kørt tilbage til politigården. Her får to kriminalbetjente placeret ham i et afhøringslokale. Og selvom manden stadig er påvirket af alkohol, så forsøger betjentene at afhøre ham så godt de kan. De ligger ud med at bede ham om at forklare, hvordan han har fundet sin kone, og hvad der er sket lige op til. Manden forklarer, at han rent faktisk finder konen allerede om natten mellem fredag og lørdag. Betjentene spørger undrende ind til, hvorfor han først anmelder fundet halvanden døgn senere, og til det svarer manden, at han er så chokeret og ked af det, at han ikke ved, hvad han skal gøre. Han vælger derfor at forsøge at drikke sorgen væk. Da han efter mere end 24 timers dødsdruk stadig er helt fra den, så vælger han i stedet at forsøge at begå selvmord, så han kan dø sammen med sin kone. Han finder en masse piller og skyller dem ned med noget vodka, og derefter finder han en kniv i køkkenet, som han skærer sig i sin håndled med. Mens manden fortæller, så bliver alt, hvad han siger, skrevet ned og samtidig optaget på bånd. Den ene betjent spørger nu lidt mere ind til hans egen og konens baggrund. Manden forklarer, at hans kone de sidste par år har levet af prostitution som escortpige, og at hun er en meget sensuel og smuk kvinde, som gør, at mange mænd er ret vilde med hende. Betjenten nikker og kigger lidt mere indgående på manden, ligesom for at se, om han kan aflæse noget i hans blik eller kropssprog, som måske kan give ham et hint om hans sindstilstand. Betjenten spørger nu direkte manden, om han har dræbt sin kone. Manden ryster på hovedet, og han nægter at have noget med hendes død at gøre. Han forklarer, at han slet ikke er hjemme i løbet af fredagen, da han og konen er uvenner, og derfor sover han ikke hjemme. Konen har torsdag aften været ude på en aftale med en mand på en af Aarhus' dyre og eksklusive restauranter. Manden er helt sikker på, at det må være konens kunde, der er morderen, da det er ham, hun sidst er blevet set sammen med. Manden fortsætter med at forklare et par minutter, og han gentager flere gange, at han intet har med drabet at gøre. De to betjente kan godt fornemme, at de ikke får mere konstruktivt ud af ham i denne omgang, og derfor bliver han fragtet tilbage til sin celle. I mellemtiden er teknikerne som sagt i gang med at undersøge parrets lejlighed. Udover badeværelset, så bliver alle rum gennemgået for spor og fingeraftryk. Alt, hvad der er relevant, bliver indsamlet og sikret. En tekniker affotograferer også hele lejligheden, så der kan dannes fotomateriale, der senere kan sættes sammen med en grundplan over lejligheden. Da vi er i 1983, så benytter politiet på det her tidspunkt ikke digital kamera, og derfor skal alle billeder først fremkaldes, og derefter sættes op på en tavle, hvor der er tegnet en grundplan over lejligheden. Ting, man i dag nok vil bruge en computer og digital kamera til. Retsmedicineren, der undersøger findested, tager også en masse prøver af den afdøde kvinde. Han måler kvindens temperatur og undersøger hende for mærker og spor, så han med disse oplysninger kan fastlægge et mere præcist dødstidspunkt. Retsmedicinerens vurdering er, at kvinden er afgået ved døden omkring kl. 04.00 tidligt søndag morgen, det vil sige godt 10 timer, før den udenlandske mand ringer til politiet. Da efterforskerne hører dette, er de lettere uforstående, da de jo på ingen måde stemmer overens med det, manden har fortalt dem under afhøringen. Der bliver nu taget kontakt til de andre beboere i opgangen, og nogle andre lejligheder, som fra deres vinduer kan se ind i parrets lejlighed. Men ingen af dem har hverken hørt eller set noget usædvanligt. Efter flere timers undersøgelser afslutter teknikerne og retsmedicineren deres arbejde i lejligheden, som efterfølgende bliver afspærret og låst af. Liget af kvinden bliver nu sendt til Retsmedicinsk Institut, så de kan foretage en obduktion og få fastlagt en dødsårsag. Da man som sagt ikke arbejder med databaser og computer på det tidspunkt, så er det heller ikke den nemmeste opgave at finde oplysninger på en udenlandsk mand, som ham der nu sidder på politigården i Aarhus. Efterforskerne finder dog ud af, at manden hedder Sergio og er 41 år gammel og fra Italien. Ud fra hans papir kan politiet se, at han har været i Danmark i 10 år. Sammen med en tolk og i samarbejde med det danske konsulat i Rom, så får efterforskerne fremskammet en masse oplysninger om manden. Det viser sig, at Sergio er vokset op på et børnehjem i det sydlige Italien, og før han kommer til Danmark, har han siddet et par gange i fængsel i både Frankrig og i sit hjemland Italien. Sergio har umiddelbart ikke rigtig haft noget arbejde de sidste mange år, og han tjener kun penge på at tage rundt på de diverse markeder og sælge billige souvenirs fra Italien. Inden han møder sin nuværende kone, som i øvrigt viser sig at hedde Isabella, så har Sergio været gift med en anden dansk kvinde. Disse oplysninger er umiddelbart, hvad efterforskerne kan finde frem til via deres officielle kanaler. Og selvom det ikke er meget, så er det med til at give et bedre billede af, hvem Sergio er. Kriminalfolkene begynder efterfølgende at undersøge nærmere, hvem Isabella er. Dette er noget mere lige til, da hun er pæredansk, og derfor er efterforskerne noget nemmere ved at finde oplysninger på hende. Isabella er 33 år gammel og kommer fra Aarhus. Hun har ikke afsluttet folkeskolen, og heller ikke taget nogen uddannelse efterfølgende. Hun har i årenes løb haft flere forskellige jobs, og før hun begynder som eskortpige, gør hun rent forskellige steder i byen. Af dem, der kender Isabella, bliver hun beskrevet som en meget smilende og livsglad kvinde. Allerede i starten af 20'erne bliver hun gift med en græsk mand og flytter til Athen med ham. Forholdet går dog i stykker blot et par år efter, og hun vender derfor hjem til Danmark igen. I Aarhus har hun til at begynde med svært ved at finde sig et arbejde, hun kan lide. Og efter nogle år med rengøring for private, beslutter hun sig for at finde noget, hvor hun kan tjene flere penge, og dermed leve en mere komfortabel tilværelse. Isabella er på grund af sit udseende og sin væremåde populær hos det modsatte køn, og dette begynder hun at udnytte. Hun får hurtigt etableret en form for karriere som professionel sugardater, som går over i, at hun bliver decideret eskortpige. Isabella er populær hos Aarhus' dyre drenge, og hendes forretning bliver hurtigt meget lukrativ. Hun får nærmest fast arbejde, og hendes arbejdsplads bliver de forskellige dyre restauranter og barer, hvor hun hænger ud og samler velhavende kunder op. Havde det været i dag, så havde hun højst sandsynligt benyttet sig af forskellige profiler på nettet, men det kan man jo ikke tilbage i 1980'erne, så derfor må hun ud at finde sine kunder i virkeligheden. En normal aften, hvor Isabella har en kunde, så spiser de ofte middag sammen, for at derefter tage videre på et af byens mange hoteller. En sjælden gang imellem tager hun en kunde med hjem i sin egen lejlighed i stedet. En dag, da hun er på stranden lidt ud for Aarhus, møder hun Sergio, og kort tid efter bliver de to kærester. Isabella falder for Sergios sydlandske charme og udseende, men de har dog meget forskellige personligheder, hvilket hurtigt kommer til udtryk. En ting er dog sikkert. Sergio er pladask forelsket i den danske blonde skønhed, og Isabella er meget betaget af Sergio og den måde, han forguder hende på. Til at begynde med er alt fryd og gammel, men som tiden går, så er Isabella ikke altid tid til at være sammen med Sergio, da hun skal ses med sine stamkunder og tjene penge til det liv og den tilværelse, hun er vant til. Sergio kan af gode grunde med sit manglende arbejde ikke give Isabella det liv og den levestandard, hun er vant til, og derfor opstår der også flere situationer, hvor parret kommer i konflikt. Selvom alt ikke er fryd og gammel, så bliver de alligevel gift, men også separeret flere gange undervejs i deres forhold. Selvom de officielt ikke er sammen, så holder de kontakten ved lige løbende, og ses også, selvom de ikke er et par. Det sidste års tid er forholdet mellem dem blevet mere og mere konfliktfyldt. Sergio er stadig fuldstændig forgabt i Isabella. Isabella er også vild med Sergio, men hun bruger ham mest, når hun er nede, og ikke har andre til at hjælpe hende op igen. Sergio ønsker, at parret skal blive sammen og gifte sig på ny. Men Isabella derimod nyder sin frihed, og at hun ikke er bundet til nogen. De beslutter på et tidspunkt, at Sergio skal flytte fra deres lejlighed, så de kan få lidt plads hver for sig. Sergio beholder dog sin nøgle, men må kun komme på besøg, når Isabella giver ham lov. Sergio sidder som sagt på det her tidspunkt i en celle på Aarhus Politigård. Da han officielt er anholdt og mistænkt for drabet på Isabella, så skal han også fremstilles i et grundlovsforhør. Næste morgen er Sergio heldigvis blevet ædru, og han kan derfor stilles for en dommer. Det bliver retten bestemt, at han skal varetægtsfængsles i 4 uger, mens efterforskningen står på. Retten mener samtidig, at selvom der ikke på det her tidspunkt er konkrete beviser, så skal sigtelsen for drab opretholdes. Dette sker også, selvom Sergio stadig fuldstændig nægter at have noget med drabet at gøre. Både Sergio og hans forsvar nævner flere gange under grundlovsforhøret, at politiet bør undersøge Isabellas kundekreds nærmere, da de er sikre på, at en af hendes kunder, der har dræbt hende. Sergio ved, at flere af Isabellas kunder har haft særlige voldsomme seksuelle ønsker, og dette er også medført, at flere af dem har været voldelige overfor hende. I retten forklarer Sergio, at han om fredagen er sammen med Isabella, inden hun skal på arbejde. Sergio kører ind på et tidspunkt over til en veninde ved navn Lotte, der også er eskortpige, og sammen tager de to kvinder videre i byen for at finde kunder. Isabella fortæller Sergio, at hun allerede har en aftale med en kunde, som skal komme hjem til hende og overnatte, så hun beder ham også om at holde sig væk indtil klokken 5 næste morgen, når kunden er gået igen. Isabella fortæller ikke Sergio, hvem kunden er, så han kan ikke sige mere om dette møde. I løbet af fredag aften og nat kører Sergio derefter lidt rundt i byen for at få tiden til at gå. På et tidspunkt går han ind på et diskotek Klodshans for at mødes med nogle venner. Senere besøger han sin søn, som han har sammen med sin ekskone. I løbet af aftenen runder han også sin egen lejlighed for at skifte tøj. Grundlovsforhøret slutter, og Sergio bliver ført tilbage til sin celle. Efterforskerne gør nu status, og det står klart, at de ikke rigtig har nogen beviser i sagen. Selvom deres teori er, at Sergio har dræbt Isabella, så har de ingen beviser, og sagen er derfor officielt uopklaret indtil videre. Næste skridt bliver, at alt disponibelt mandskab bliver sat til at afhøre alle personer, der har den mindste forbindelse til sagen og de to hovedpersoner. Det er et arbejde, der skal gå hurtigt, for jo længere tid der går, jo større er risikoen for, at folk de glemmer, hvad de eventuelt har set. Som tidligere nævnt, så bliver alle beboere og folk i området omkring Isabellas bolig afhørt. Da det er et ret stort område, der skal afdækkes, så bliver det også til flere end 100 samtaler. Alle de mange beretninger og vidneudsagn er gode oplysninger for efterforskerne, men det fører dog ikke til nogen konkrete spor i sagen. Noget, der undrer efterforskerne, er som sagt Sergius' påstand om, at han finder Isabella død allerede om lørdagen. Som I husker, så mener retsmedicineren, at Isabella først dør om søndagen. Umiddelbart så stod der efterforskerne mest på retsmedicineren, og derfor er de meget ivrige at finde ud af, hvad Sergio og Isabella har lavet om lørdagen. Desværre har ingen i området omkring Isabellas lejlighed set eller hørt fra Sergio eller Isabella hele weekenden. Efterforskerne tænker derfor, at Isabella måske har været på arbejde, og derfor kontakter de byens taxaselskaber, da Isabella er ret kendt af de fleste chauffører, da hun ofte tager taxaer rundt i byen, når hun er på arbejde. Det er et meget omfattende arbejde at komme i kontakt med de mange chauffører, og desværre ender dette initiativ også resultatløst, da ingen af dem har set hverken Sergio eller Isabella i løbet af lørdagen. Både Isabella og Sergio er kendte ansigter i det aarhusianske natteliv, især på mange af byens finere restauranter. Efterforskerne begynder derfor at afhøre personale på disse steder, hvilket igen fører til hundredvis af afhøringer og timevis af samtaler. Selvom dette initiativ også ender resultatløst, så kan efterforskerne alligevel få afkræftet nogle teorier, som gør, at de kan udelukke nogle ting, som er ukendte brikker i det store opklaringspuslespil. En af disse brikker er for eksempel, at ingen på Diskotek Klodsands har set Sergio hverken fredag eller lørdag, hvor han jo påstår, han har været. Selvfølgelig får efterforskerne også snakket med en del af Isabellas kollegaer, altså byens ekskortbier. De er umiddelbart ikke svære at opstøve, da efterforskerne kender deres arbejdsrutiner. De fleste af dem er da også mere end villige til at snakke med politiet, da de alle sammen frygter, at det er en kunde, der har dræbt Isabella, og derfor er de enormt bange for, at en af dem skal blive det næste offer. To kriminalbetjente får til opgave at lave en liste over Isabellas kunder, og derefter få dem kaldt ind til en afhøring. Problemet er dog bare, at mange af disse mænd er svære at finde frem til, og når efterforskerne endelig finder dem, så har mange af dem ikke lyst til at tale med politiet. Efterforskerne er derfor nødt til at gå meget stille frem, hvis de skal gøre sig forhåbningen om at få disse mænd i tale. De kan jo ikke bare troppe op hjemme hos dem, da mange af dem er familiefædre, og derfor sikkert vil nægte et hvert kendskab til Isabella. At træffe dem på deres arbejde går heller ikke, da de i mange tilfælde er lige så slemt at blive konfronteret her som i deres private hjem. Efterforskerne forsøger dog alligevel på alle tænkelige måder at få lukket disse mænd ud af busken og ind til en samtale. Det lykkes også efterhånden at få snakket med en del af disse kunder. Og selvom dette initiativ ikke giver noget konkret at gå efter, så kan efterforskerne efterfølgende få endnu et par af brikkerne til deres puslespil og lukke nogle af de blanke huller i opklaringsarbejdet. Som I nok allerede ved, så får politiet meget ofte hjælp fra pressen, når de vil gå i stå med deres efterforskning. Dette sker også i denne her sag. Drabet på den smukke ekskortpige Isabella er noget, som pryder forsiderne de første mange dage af efterforskningen. Men efterhånden som dagene går, ebber nyhedsværdien ud. Politiet begynder derfor at bede befolkningen direkte om hjælp, og de må samtidig krybe til korset og melde ud, at de er gået lidt i stå i deres efterforskning. Pressen er hurtigt til at tage sagen op igen, og det skal vise sig at få en vigtig betydning senere i forløbet. Efterforskerne får rigtig mange henvendelser fra befolkningen, og blandt dem skal der også vise sig at være nogle informationer, som får afgørende betydning for opklaringsarbejdet. Dem vender vi tilbage til. Mens de mange afhøringer af beboere, taxichauffører og personer i restaurationsbranchen står på, så genoptager efterforskerne atter engang afhøringerne af Sergio. Problemet er bare, at Sergio ikke er den nemmeste person at tale med. Han er meget flyvsk og svær at føre en samtale med i længere tid. Sergio har ikke nogen formel uddannelse, men betragter sig selv som en multikunstner, der både kan male, synge og filosofere. Hans kunstneriske sind gør desværre også, at han ofte flygter fra virkeligheden ind i sin egen verden. Han er meget excentrisk og noget af en drømmer, hvilket gør, at efterforskeren også har svært ved at få ham til at forholde sig til en alvorlig samtale i længere tid ad gangen. Hver gang de snakker med ham om drabet og hændelsesforløbet, så ender samtalerne ofte i filosofiske drømmerier og strøtanker. Når betjentene beder Sergio om at forholde sig til de ting, de siger, og måske skruer bissen lidt på, så lukker Sergio fuldstændig ned og lukker sig ind i sig selv. Det er altså temmelig op ad bakke, og derfor ender de fleste afhøringer også ud i ingenting. Udover Sergios lettere og vanskelige og flyvske sind, så har efterforskerne også svært ved at kommunikere med ham på grund af hans dårlige evne til at tale dansk. Og det gør faktisk ikke situationen bedre, da der bliver tilkaldt en tolk, da Sergio efter mere end 10 år væk fra sit hjemland nu også er relativt dårlig til at tale italiensk. Sergio har kun meget få italienske bekendte i Aarhus, så han har nærmest ikke talt sproget de sidste 10 år. Uanset hvor dygtig en tolk er til sit arbejde, så vil det altid gøre en afhøring mere vanskelig og tidskrævende, når der skal oversættes. Der er tit ord og betydninger, der skal gentages flere gange, og man er aldrig 100% sikker på, om den afhørte har forstået alt, hvad der bliver snakket om. En ting er dog sikkert, og det er, at Sergio stadig mener, at han intet har med drabet at gøre. Efterforskerne påbegynder nu endnu en afhøring af Sergio, og de konfronterer ham denne her gang med det faktum, at ingen har set ham på diskotek Klodshans, hvilket han blot er hovedrysten overfor, og han svarer, at så må hans venner huske forkert. Det er spørgsmålet om, hvornår Sergio finder Isabella, der fastholder han, at det er om lørdagen. Efterforskerne forklarer ham, at retsmedicineren har konkluderet, at dødstidspunktet er søndag nat klokken 4, men det nægter Sergio kan passe, og påstår, at lægerne bare ikke kan finde ud af deres arbejde. Efterforskerne vælger nu at holde en pause i afhøringen, og de går nu ud for at få en kop kaffe. De bliver enige om at skrue bissen lidt på, og fortsætte med konfrontationerne omkring de påstande, Sergio er kommet med. Da der er gået en halv times tid, genoptager de afhøringen, og den ene af kriminalbetjentene lægger ud med at forklare Sergio, at de har talt med en del af Isabellas kunder. Han fortæller derefter, at alle dem, de har snakket med, har alibier fra drabstidspunktet, og derfor tror de ikke på Sergios forklaring om, at det nok er en af dem, der har begået drabet. Sergio kigger bare tavs på de to efterforskere og trækker på skuldrene. Så vender han blikket mod tolken og siger noget på italiensk. Tolken forklarer efterforskerne, at Sergio siger, at de nok ikke har gjort deres arbejde godt nok, og måske bare ikke har afhørt de rigtige. Desværre ved efterforskerne godt, at Sergio i princippet godt kan have ret, da de langt fra har afhørt alle Isabellas kunder. De vælger nu afslutte afhøringen, og Sergio bliver atter engang ført tilbage til sin celle. De to betjente kigger opgivende på hinanden, da de sidder ved siden af hinanden ved skrivebordet og diskuterer resultatet af den seneste afhøring. De ved godt, at de endnu en gang skal ud og finde frem til endnu flere af Isabellas kunder, da de som sagt ikke kan udelukke, at det er en af dem, der har begået drabet. Selvom kriminalbetjentene mest af alt hælder til, at Sergio er morderen, så er der på nuværende tidspunkt ingen konkrete beviser imod ham. Pilen kan derfor stadig nå at pege i flere retninger, og efterforskningen er langt fra slut endnu. En ting er sikkert. Isabellas morder skal findes, uanset om det er Sergio, en kunde eller en helt tredje person, der er gerningsmanden. Og hvordan hele den her sag ender, det må du vente med at høre om til andet og sidste afsnit af drabet på Isabella. Du har lyttet til True Story Exclusive, en podcast af Martin Nylander, produceret for Podimo.